Είμαι με την κυρία Αλίκη Χαλκιά, τον σύντροφο της ζωής του κυρίου Χαλκιά, αλλά και τον άνθρωπο που φαίνεται να αποτελεί την καρδιά όλου αυτού του δημιουργήματος που θα σας δείξουμε και θα περιηγηθείτε μέσα από τις σελίδες μας. Κυρία Χαλκιά, πείτε μας λίγα λόγια για τη ζωή σας, αν και εδώ στην Ομογένεια φαντάζομαι σας ξέρουν, γιατί είστε οι πιο πολυδιαφημισμένοι σε μεγάλα κανάλια, σας βλέπουνε, είστε ένα είδος star, όπως λένε εδώ στην Αμερική. Για την Ελλάδα, για αυτούς που δεν τυχαίνει να ξέρουν ποιο είναι το ζεύγος Χαλκιά, ποια είναι η δουλειά σας, πείτε μου δύο λόγια για εσάς, πώς βρεθήκατε στην Αμερική και πώς γνωρίσατε τον Μιχάλη Χαλκιά και είστε δίπλα του τόσα χρόνια και πέτρα και στήριγμα και η καρδιά της καρδιάς του.
Ήρθα στην Αμερική με τους γονείς μου και τα αδέλφια μου όταν ήμουν 15 χρονών. Όταν τελείωσα το γυμνάσιο, αποφάσισαν οι γονείς μου να με αφήσουν να πάω στην Ελλάδα για το καλοκαίρι, προτού αρχίσω το πανεπιστήμιο και σοβαρά εργασία. Παίρνοντας εισιτήριο για την Ελλάδα, μου δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσω τον σύζυγό μου, ο οποίος το καιρό εκείνο δούλευε για κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο. Και όταν επέστρεψα, δημιουργήθηκε ένα ειδύλιο, παντρευτήκαμε, δημιουργήσαμε οικογένεια και από τότε είμαι πάντοτε στο πλευρό του. Το 81 ήρθαμε και είδαμε αυτό το κτίριο, το οποίο την εποχή εκείνη δεν ήταν και τόσο ωραίο όπως είναι σήμερα. Χρειαζόταν πολλή εργασία, είχε λίγο πολύ εγκαταληφθεί από τους προηγούμενους οργανισμούς που το είχαν και το αγοράσαμε και πέσαμε με τα μούτρα στην εργασία. Αφιερώσαμε όλη μας τη ζωή, 7 μέρες την εβδομάδα, ατέλειωτες ώρες, και δουλέψαμε πάρα πολύ εντατικά να κάνουμε αυτό που είναι σήμερα. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι που ζήσαν εδώ πάρα πολλά χρόνια πριν να το πάρουμε εμείς και μας λένε ότι ποτέ δεν ήταν τόσο όμορφο όσο είναι τώρα, και το πιστεύω. Η αγάπη μας βέβαια για αυτό το μέρος μας έκανε να δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά και ακόμα εξακολουθούμε να δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι βρίσκουμε χρόνο και ξεφεύγουμε. Πηγαίνουμε και στην Ελλάδα ένα μήνα το καλοκαίρι, πηγαίνουμε σε διάφορα άλλα μέρη, αλλά έχουμε καλούς αντικαταστάτες.
Φαίνεται ότι έχετε επικοινωνία και επαφή με την Ελλάδα από τα άριστα ελληνικά σας. Θέλω να σας ρωτήσω, όλη αυτή η επιχείρηση, την οποία πολλές φορές τη βλέπουμε από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, το CNN, το Fox, δόξα τω Θεώ, είναι πασίγνωστη. Στην Αμερική είναι πασίγνωστη. Όποιος δεν ξέρει δηλαδή το Prospect Hall, δεν ξέρει πολλά πράγματα στην Αμερική. Τι χρόνος χρειάζεται για να διευθύνετε μια τέτοια επιχείρηση?
Είμαστε ανοιχτοί 7 μέρες την εβδομάδα. Και σαν ιδιοκτήτες που έχουμε πάντοτε τα χέρια μας σε όλες τις δουλειές εδώ μέσα, είμαστε συνέχεια παρόν. Όταν θα πάρουμε το vacation, θα είναι πάντοτε η εποχή που δεν είναι τόσο πάρα πολύ απασχολημένο το μέρος, για να μπορέσουμε να φύγουμε. Βρισκόμαστε συνέχεια εδώ, καθημερινώς.
Τι κόσμο απασχολείτε?
Αρκετούς ανθρώπους. Έχουμε τους σταθερούς, που είναι από περίπου 12 άτομα μέσα στο γραφείο. Επιπλέον στις κουζίνες, οι μαγείροι, οι αρχιμάγειρες, οι μάγειροι και οι πιατάδες. Έχουμε ανθρώπους που κάνουν καθημερινώς επισκευές και διατηρούν το μέρος να είναι πάντοτε τέλειο. Μόνο τα λαμπάκια που πρέπει να αλλάξουμε μας παίρνουν μέρες από τόσα μεγάλους πολυελαίους που έχουμε και από τόσα πολλά φωτιστικά. Έχουμε τους part-timers, οι οποίοι δουλεύουν μόνο όταν είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι, και εκείνοι είναι πάνω από 50 με 60 άτομα. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος έχει την ειδικότητά του και την απασχόλησή του, οπότε αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους.
Άκουσα με έκπληξη ότι εδώ πέρα γίνονται και μυστήρια, εκτός από όλες τις άλλες εκδηλώσεις, γίνεται και το μυστήριο αυτό καθ' αυτό του γάμου, οποιασδήποτε θρησκείας. Μπορείτε λίγο να μας πείτε, γιατί πηγαίνοντας στις αίθουσες είδα και τους ειδικούς χώρους που έχετε όταν τελείτε ένας γάμος, είτε ορθόδοξος, είτε ρωμαιοκαθολικός, είτε ακόμα και γάμοι άλλων θρησκειών, όπως είναι γάμοι Ιουδαϊκοί. Μπορείτε λίγο να μας πείτε για αυτό, πώς ξεκίνησε?
Οι εβραϊκοί γάμοι πάντοτε γίνονται εδώ. Όταν έχουμε ένα εβραϊκό γάμο, πάντοτε η στέψη θα θα γίνει στο δικό μας το μέρος. Κάνουν πρώτα το cocktail reception, μετά κάνουν τη στέψη και μετά κάνουν το dinner και το dancing. Έχουμε Ινδιάνικους γάμους από την Ινδία και εκείνοι πολύ περισσότεροι κάνουν εδώ τους γάμους τους. Πολλοί που είναι mixed marriages, ανακατεμένοι, που είναι ένας χριστιανός και ένας κάτι άλλο, που δεν επιτρέπει η θρησκεία τους να κάνουν το γάμο τους στη δικιά τους στην εκκλησία. Και αυτοί γίνονται εδώ. Οι μόνοι που δεν κάνουν καθόλου τη στέψη εδώ, ως επιτοπλίστων είναι οι Έλληνες, διότι έχουμε το δικό μας το έθιμο να πάμε στην εκκλησία μας. Επίσης οι μουσουλμάνοι, οι οποίοι κάνουν πάντοτε τις τελετές τους στα mask, αλλά πολλοί κόσμος μπορεί να πω έχει γίνει και της μόδας τώρα και ακόμα και οι καθόλικοι να φέρουν έναν παπά ή να φέρουν τον judge, τον δικαστή ή ministers που λένε οι διάφορες άλλες εθνικότητες και κάνουν το γάμο τους εδώ, κάνουν τη στέψη εδώ.
Αυτά γίνονται κάθε μέρα?
Όχι κάθε μέρα, ως επιτοπλίστων αυτοί που γίνονται καθημερινά, μεσοβδόμαδα, είναι οι εβραίοι γάμοι. Ο περισσότερες κοπέλες προτιμούν Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή.
Κυρίως των καθολικών?
Όχι καθολικών μόνο, όλες οι εθνικότητες, αλλά οι Εβραίοι παντρεύονται και μεσοβδόμαδα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, όχι Σαββάτο, όχι
Σάββατο,
και,
ναι,
και όχι Παρασκευή, ιδίως Παρασκευή.
Από Παρασκευή και Σάββατο είναι ιερές ημέρες. Τι άλλες εκδηλώσεις γίνονται στους χώρους σας?
Έχουμε dinner dances, χοροσπερίδες με γεύμα. Πολύ elaborate, έχουμε κάνει χοροσπερίδες από Ευρώπη ακόμα. Είχαμε ένα γκρουπ Γερμανών με 750 άτομα, είχαμε δύο φορές γκρουπς από την Γαλλία με 500 άτομα, είχαμε δύο φορές από την Ιταλία, το Petroleum Company, της Q8 Petroleum Company από την Ιταλία, έρχονται από το Hearst Publications, διάφοροι από όλα τα άλλα τα μέρη της Νέας Υόρκης, αλλά περισσότερο έχουμε Νέα Υόρκη και τα περίχωρα της Νέας Υόρκης, τα Five Boroughs. Επίσης πολλά Sweet 16s, βαφτίσεις, anniversaries, birthday parties, χριστουγεννιάτικα parties πάρα πολλά από διάφορες εταιρείες και σχολεία και άλλους οργανισμούς και επίσης πολλά proms. Μάιος, Ιούνιος είναι η εποχή που οι seniors, οι τελειόφοιτοι των γυμνασίων θα κάνουν τη μεγάλη τους χοροσπερίδα που θα φύγουν πια από το σχολείο και κάνουν τα prams, έρχονται όλα τα κορίτσια ντυμένα με τις μακρινές τουαλέτες τους και κάνουν ένα πολύ fancy event.
Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Μια τόσο πολύ μεγάλη επιχείρηση όπως είναι η δική σας, το αν είναι κερδοφόρα φαίνεται από πολλά πράγματα. Από τους Έλληνες είχατε την υποστήριξη που θα έπρεπε να έχετε ως κοινότητα, γιατί η κάθε κοινότητα εσωτερικά έχει τους δικούς της τρόπους και τα δικά της έθιμα και τις παραδόσεις. Πρόσεξα που μου είπατε ότι οι Έλληνες, επειδή έχουν το έθιμο να πάνε στην ειδική τους εκκλησία, τη δεξίωσή τους επιλέγουν να την κάνουν εδώ. Έρχονται εδώ πέρα Έλληνες ή για κάποιο λόγο δεν σας προτιμάνε?
Είναι λιγάκι περίεργο, αλλά οι περισσότεροι Έλληνες που μας προτιμούν και έρχονται είναι εκτός του Brooklyn.
Εκτός Brooklyn.
Έχουμε Έλληνες που έρχονται από το Long Island, από το Queens, από το Flushing, από τα διάφορα άλλα μέρη, αλλά οι Έλληνες του Brooklyn λίγοι, πολύ πιο λίγοι από ό,τι θα μπορούσαν να είναι. Υπάρχει μια νοοτροπία, νομίζω, γενικά όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και τις νύφες που τους αρέσει να πάνε λιγάκι μακριά για το γάμο τους. Νομίζουν ότι όταν θα κουβαλήσουν τον κόσμο πολύ μακριά θα τους χαροποιήσουν, να τους δείξουν ένα καινούριο μέρος που ίσως νομίζουν να είναι καινούριο, ότι οι καλεσμένοι τους δεν έχουν ξαναπάει, αλλά δεν είναι πάντα σίγουρο αυτό. Δεν μπορώ να πω, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πολύ περισσότερες business από τους Έλληνες και υποστήριξη, αλλά νομίζω όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις πάντοτε παραπονιούνται ότι δεν έχουν τόσο καλή υποστήριξη και πιστεύω και εμείς το ίδιο.
Να έρθω τώρα στην Αλίκη που είναι μάνα. Μιλήστε μου λίγο για τα παιδιά σας, για την ανατροφή τους, για τις σπουδές τους. Άκουσα μερικά πράγματα από τον κύριο Χαλκιά, αλλά σε άλλο επίπεδο. Πόσα παιδιά έχετε?
Έχω τρία παιδιά, τα οποία τα έκανα πάρα πολύ γρήγορα το ένα μετά το άλλο. Έχουν μόνο ένα χρόνο διαφορά. Τα εγγόνια μου είναι 4. Έγινα γιαγιά πολύ νέα, από 38 χρονών. Ο μικρότερος μου γιος παντρεύτηκε και είχε αμέσως γιο. Είναι ολόκληρο παλικάρι, τώρα 19 χρονών, ο οποίος πηγαίνει στο πανεπιστήμιο και δουλεύει και με εμάς τα Σαββατοκύριακα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η κόρη μου που είναι η πρώτη έχει 2 αγοράκια δίδυμα και μένει στο New Jersey. Και ο γιος μου, το δεύτερο παιδί που είναι και μεσαίος, έχει ένα κοριτσάκι 7 ετών, το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι, διαβάζει και μιλάει ελληνικά πολύ τέλεια. Και αυτό οφείλεται στην ύφη μου που της μιλάει μόνο ελληνικά. Ελληνίδα γεννημένη στην Νότια Αφρική, αλλά της μιλάει μόνο ελληνικά εκείνη, και ο γιος μου της μιλάει αγγλικά. Και η μικρή μιλάει πολύ ωραία τα ελληνικά, αλλά βέβαια πηγαίνουν και συχνότερα στην Ελλάδα από ό,τι πηγαίνει. Η κόρη μου δεν έχει πάει τα παιδιά της ακόμα. Ο εγγονός μου είναι κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα, οπότε φυσικά τα ελληνικά του είναι άπτεστα, ο μεγάλος εγγονός μου, ο Μιχάλης. Και τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα, παραφέρει καλοκαίρι.
Να σας ρωτήσω κάτι διαφορετικό από τις business και τη ζωή σας. Μιλώντας με τον σύζυγό σας, είδα ότι είναι ένας άνθρωπος πολυπράγμων, πολυσχηδής, πολυδιαβασμένος, και ως επιστήμονας αλλά και ως πρόσωπο, με μια συγκεντρωμένη προσωπικότητα που αγαπάει την Ελλάδα. Πού βρίσκει το χρόνο και ασχολείται με τις business, γιατί εγώ για να διαβάσω μπαίνοντας στο γραφείο του αγχώθηκα με όλο αυτό το υλικό που έχει. Πού βρίσκει το χρόνο και ασχολείται business, τις δικές σας, οι οποίες απαιτούν πάρα πολύ χρόνο?
Φαντάζεστε πόσο αγχώνομαι εγώ όταν πηγαίνω στο σπίτι και το τραπεζάκι το μικρό είναι γεμάτο βιβλία, στίβες βιβλία. Είναι μεγάλο δηλαδή στην πραγματικότητα. Το τραπέζι που βάζουμε στη μέση, το αριστερά του το άλλο τραπέζι είναι στίβες βιβλία. Έχουμε βιβλιοθήκες σχεδόν σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού και κάθε χρόνο που πηγαίνουμε στην Ελλάδα κουβαλάμε 2 βαλίτσες γεμάτα βιβλία. Ο χρόνος που ξοδεύουμε στην Αθήνα, ο χρόνος του Μιχάλη είναι μόνο στα βιβλιοπωλεία. Δεν πηγαίνουμε στην Αθήνα για τίποτα άλλο εκτός από βιβλιοπωλεία να αγοράσει βιβλία. Βρίσκει το χρόνο, όταν έρχεται το βράδυ στο σπίτι διαβάζει, όταν πηγαίνουμε εξοχή παίρνει καμιά δεκαριά βιβλία μαζί του. Το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι κουβαλάει πολλά βιβλία όπου και να πάει, και πηγαίνοντας και γυρνώντας.
Αυτά όλα κάνουν κάποιον να αισθάνεται υπερήφανος. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τον είδα οργισμένο και στεναχωρημένο με την κατάσταση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του ελληνισμού. Τον άκουσα θυμωμένο, τον είδα δακρυσμένο. Εσείς τι πιστεύετε ως Ελληνίδα για το μέλλον της ελληνικής κοινότητας εδώ πέρα? Είστε ταυτόχρονα μάνα, είστε επιχειρηματίας, είστε σύζυγος, έχετε πολλές ιδιότητες. Μέσα από όλες αυτές τις ιδιότητες και μέσα από αυτή την εμπειρία που έχετε, τι βλέπετε μπροστά σας μετά από πολλά χρόνια για τα εγγόνια σας και για τα παιδιά σας? Έχουν μέλλον εδώ πέρα? Θα υπάρχει ελληνική γλώσσα?
Η ελληνική γλώσσα εξαλείφεται συνέχεια. Ιδίως εκτός από τη Νέα Υόρκη, όταν πηγαίνουμε στο New Jersey, όλο και λιγότερο μιλάνε ελληνικά. Ο γαμπρός μου, ένα παράδειγμα, είναι στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Είναι το δεξί χέρι του παπά. Είναι πιο αυστηρός, μπορώ να πω, και ακόμα και από τον παπά. Τα παιδάκια του είναι συνέχεια στο ιερό, αλλά τα εγγόνια μου δεν μιλάνε ελληνικά. Έχουν δυσκολία να μιλήσουν ελληνικά. Και σε αυτό βέβαια λέμε ότι κατά κάποιο τρόπο φταίει η κόρη μου που δεν τους μιλάει ελληνικά, διότι τη φόβησε ένας γιατρός, επειδή ήταν δίδυμα, ότι θα δυσκολευτούν να μάθουν την αγγλική γλώσσα, διότι πολλές φορές τα δίδυμα, λέει, έχουν δυσκολία, και φοβούμενοι ότι δεν θα προοδεύσουν καλά στη ζωή τους αργότερα στα σχολικά, περιορίστηκε το να τους μάθει μόνο την αγγλική. Ο ένας τους, ο γιος όμως, έχει κάποιο μεράκι και του έδωσε κάτι βιβλία πριν από μερικές εβδομάδες και τα έχει ξεφυλίσει και τα γράφει, τα μελετάει. Βέβαια αυτή είναι ένας τρόπος που συνέχεια έχουμε δυσκολία. Αλλά γενικά δεν υπάρχει immigration πια, δεν έρχονται μετανάστες. Και όσο περνάμε, οι περισσότερες οικογένειες, τα παιδιά τους παντρεύονται μεικτά. Δεν είναι συνήθως αντρόγυνα και τα δύο να είναι Έλληνες. Αυτό αυτομάτως δυσκολεύει την ελληνική γλώσσα. Τα ελληνικά σχολεία αρχίσαν και γεμίζουν με ξένα παιδιά. Δεν έχουν τόσα πολλά ελληνόπουλα τα σχολεία. Λοιπόν, πώς θα προωθήσουμε την ελληνική τη γλώσσα τη στιγμή που δεν υπάρχουν τόσο πολλά 100% ελληνόπουλα στα σχολεία και πώς θα διατηρηθεί η γλώσσα μέσα στις εκκλησίες. Και αν δεν πηγαίνουν και τα παιδιά στην Ελλάδα, πώς θα τη διατηρήσουν τη γλώσσα μόνο στην Αμερική.
Εσείς πιστεύετε ότι αυτό είναι και μια αιτία που ο ελληνισμός θα πάψει να έχει την εθνική του ταυτότητα εδώ πέρα ή θα βρει τον τρόπο να υπάρχει ο Έλληνας?
Οι Έλληνες στην Αμερική είμαστε λιγάκι πιο ελληνιστές από ό,τι είναι οι Έλληνες στην Ελλάδα. Εγώ νομίζω οι Έλληνες της Ελλάδος είναι λιγάκι πιο ξενομανείς. Και το βλέπω από τη τηλεόραση, πετάγονται συνέχεια εγγλέζικες αγγλικές κουβέντες. Συνέχεια κάνουν κάτι από το έξω, τους εντυπωσιάζει το έξω. Εδώ στην Αμερική προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ελληνικότητά μας όσο το δυνατόν γίνεται. Αλλά αυτό δεν θα πει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε οπωσδήποτε αυτό που θέλουμε, γιατί όταν μεγαλώνουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, πώς θα γίνει? Εφόσον δεν θα υπάρχουν σχολεία, πώς θα το κάνουμε αυτό? Το βρίσκω δύσκολο.
Εσείς βλέπετε ότι γι' αυτό ευθύνεται κάποιος? Υπάρχουν ευθύνες?
Πάντοτε βέβαια θέλουμε να πούμε ότι κάποιος άλλος ευθύνεται. Η ευθύνη ξεκινά από το σπίτι βέβαια, από την οικογένεια. Αλλά και αν δεν έχουμε και καλούς αρχηγούς, πώς θα γίνει?
Κλείνοντας, ήθελα να μου πείτε τι μήνυμα εσείς θέλετε να στείλετε στους Έλληνες που θα σας ακούσουν, γιατί περνάνε δύσκολα στην Ελλάδα και φαντάζομαι το ξέρετε. Τι μήνυμα θέλετε να του στείλετε ακούγοντάς σας μια μάνα που είναι φτωχή, μια μάνα που δεν έχει όλες αυτές τις ανέσεις που έχετε εσείς, τα οποία αποκτήσατε με πολλή δουλειά, ακούγοντας την ιστορία του συζύγου σας και διαβάζω. Τι μπορείτε να τους πείτε για να τους δώσετε, να τους ενισχύσετε, να τους δώσετε ελπίδα τουλάχιστον?
Ό,τι και να πω εγώ, δεν θα το δουν το ίδιο. Ήρθαμε στην Αμερική. Όταν ήρθα εγώ στην Αμερική, έστω και 15 και μισό χρονών που ήμουν εδώ, έπαιρνα μόνο ένα δολάριο την ώρα. Και δούλευα, έκανα δουλειά που δεν είχε σημασία για μένα, έπρεπε να βοηθήσω το σπίτι. Όταν πήγαινα στο σπίτι, προσπαθούσα να βοηθήσω τη μητέρα μου για να μην στεναχωριέται που έπρεπε να πάω και στο σχολείο. Δούλευα μόνο τα Σαββατοκύριακα. Η εργασία, τώρα θα πούν στην Ελλάδα οι Έλληνες ότι μα εμείς δεν έχουμε εργασία στην Ελλάδα. Ναι, δεν έχουμε εργασία και στην Αμερική δεν ήταν εύκολο να βρεις εργασία χωρίς να ξέρεις τη γλώσσα. Όταν ξεκινήσαμε όλοι, από το τίποτα ξεκινήσαμε. Πάντοτε λέμε η Αμερική είναι μέρος από opportunity, μας δίδονται οι ευκαιρίες, αλλά πρέπει να υπάρχει πιο πολύ θέληση. Δεν ξέρω, η οικονομία της Ελλάδος είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθεί ο κόσμος στην Ελλάδα. Βλέπω ότι έρχονται οι ξένοι και προοδεύουν. Εφόσον έρχονται οι ξένοι στην Ελλάδα και βρίσκουν δουλειές και όλο και κάνουν κάτι, έστω και λαθρέα, θα πει ότι κάτι υπάρχει εκεί πέρα. Πώς θα το βρουν οι ίδιοι Έλληνες και θα το δημιουργήσουν εκείνοι οι ίδιοι, γιατί να δώσουμε τις δουλειές μας στους ξένους? Είχα ακούσει τις προάλλες ένα κανάλι που έλεγε ότι η Αλβανία, ένα παράδειγμα, ό,τι αποταμιεύσεις έχουν, τις στέλνουν στην Αλβανία. Εμείς στην Αμερική δεν τις στέλναμε στην Ελλάδα. Τα κρατάγαμε εδώ και προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε ό,τι μπορούμε εδώ πέρα. Παρόλο που πάντοτε στο νου μας είχαμε ότι θα πάμε να μείνουμε στην Ελλάδα. Η πρώτη ερώτηση που έκανε οι γονείς μου στον άντρα μου ήταν: θα πάμε μετά στην Ελλάδα? Άμα θα σε αφήσω να παντρευτείς στην Αλίκη, θα θέλεις να επιστρέψεις στην Ελλάδα? Το όνειρό τους ήταν να επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Δεν επιστρέψαμε ποτέ, γιατί είναι δύσκολο μετά από 5 χρόνια σε μια ξένη χώρα να ξαναγυρίσεις πίσω. Αλλά προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε εδώ και δημιουργούμε και στην Ελλάδα. Εμείς πάμε στην Ελλάδα φέτος για να ισχύσουμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Και προώθησα όλους τους συγγενείς και όλους τους φίλους μου να πάμε στην Ελλάδα για να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδος. Αν όλοι τραβήξουμε τα χρήματά μας από την Ελλάδα, αν όλοι πούμε δεν θα πάμε στην Ελλάδα γιατί η οικονομία της Ελλάδος είναι χάλια φέτος, τι να πάμε να κάνουμε εκεί, τότε πώς θα βοηθήσουμε την Ελλάδα?